para kay Pangulong Barack Obama ang matagal at nakakapagod na away upang ipasa ang mga hakbang sa pagkontrol ng baril ay mukhang nagkaroon ng emosyonal na epekto sa kanya. Nauna dito, sinabi ni Ginoong Obama na ang pagkabigong harapin ang kontrol ng baril ang pinakamalaking kabiguan ng kanyang administrasyon. At habang ipinapahayag ang limitadong restriksyon sa paggamit ng baril sa White House at habang ginugunita ang mga massacre na naganap sa Connecticut Primary School noong 2012, tumigil siyang sandali at nagpahid ng luha.
Every time I think about those kids, it gets me mad. And by the way, it happens on the streets of Chicago every day.
Kasama sa mga ehekutibong hakbang na ipinahayag ng Pangulo ang pinalawak na pagsusuri sa katauhan ng bumibili ng baril, kagaya din ng pamumuhunan sa pag-aalaga sa kalusugan sa isip. Sinabi ni Ginoong Obama na magpapalawak din ang pamahalaan ng paghanap ng bagong teknolohiya upang pagandahin ang kaligtasan sa paggamit ng baril.
If we can set it up so you can't unlock your phone unless you got the right fingerprint, why can't we do the same thing for our guns? If there's an app that can help us find a missing tablet, which happens to me often, the older I get, if we can do it for your iPad, there's no reason we can't do it with a stolen gun.
Sa pagkuha ng kapangyarihan na ibinibigay sa mga pangulo ayon sa konstitusyon, sinusubukan ni Ginoong Obamang kumilos sa paraang maaaring isagawa ng walang pagpayag ng Kongreso. Malugod na sinalubong ng kandidatong demokratiko para sa pagkapangulo, Hillary Clinton, ang pahayag ng pangulo.
90 people a day die from gun violence. That's 33,000 people a year. Homicide, suicide, and terrible, avoidable accidents. I know we are smart enough as a country to protect the rights of responsible gun owners consistent with our Constitution, and to do more to keep guns out of the hands of felons, fugitives, stalkers, and for goodness sakes, potential terrorists.
Subalit hindi lahat ay nasisiyahan sa ipinahayag na hakbang. Sa isang posting sa Facebook, inakusahan ng Partidong Republican si Pangulong Obama ng paglagpas sa otoridad na iginawad ng konstitusyon upang ipagpilitan ang kanyang mga polisa sa mga Amerikano. Nag-tweet si dating Gobernador Jeb Bush ng Florida na nagsabing babaguhin niya ang aksyon na tinawag niyang lumalabag sa Second Amendment ng konstitusyon. Kenon Denadin ng grupo sa Gun Lobby ang mga hakbang. Sinabi ng ehekutibong direktor ng Gun Owners of America, Larry Pratt, na inaasahan niyang ang hakbang ay bubuelta sa mga Democrats.
The president and by extension the Democrats are making a big mistake, but I wouldn't want to try to restrain them too much. Every time the Democrats get involved in pushing gun control, politically, it costs them an arm and a leg. And if they want to go into the 2016 elections as the champion of gun control, be my guest.
Alangang ipasa ng Kongreso ng Amerika ang anumang batas na maglilimita sa pag-aari ng baril dahil sa malaking pressure mula sa mga may-ari ng baril at ang makapangyarihang National Rifle Association. Ang pagtatangka ni Ginoong Obama ng pagsususog ng batas na magpapalawak sa pagsusuri ng katauhan ng bibili ng baril pagkatapos ng pamamaril sa Connecticut Primary School noong 2012 na pumatay ng 26 na kabataan ay nabigong pumasa sa Kongreso.